Gepliyer Azatlyk Radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnäligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigi günniki 25 minutunda Birleşen Ştatlaryň Forbes Media guramasy dünýäniň iň täsirli adamlarynyň sanawyny çap edipdir. Sanawy näçe adam alınypdyr, başda kim? Bu dogrusunda maglumatlar berer. Awganystany Birleşen Ştatlar halkary guramalary maddi maliýe kömegini berýär. Ýöne paraxorluk, korrupsiýa sebäpli şol kömekler garyp ýylat köpçüligine ýetmän galýar. Bu dogrusunda Azatlyk Radiosynyň Amerikan generaly bilen geçiren interwýusyny dinlärdiňiz. Halkyň sefaatly rubrikamyzda Türkmenistanly jurnalist Şuýulky Partaýewna harbylaryň çekilişi dogrusunda gurrun berer. Özbegistanyna dogulyp Türkmenistany durmuşa çykan Wenanyň ýaşaýan ýurduna grajdanlyk alyp bilmeýän köçünçü dogrusunda şol aýal maşgala bilen geçirilen interwýuny ýa-da Iran häkimetlerini 30 ýyl bäri oppozisiýada durýan Ayetullah Montazari ýurtda ýaşaýan türkmen dilli halklaryň öz ene dilini bilim almagy dogrusunda ýakynyna petwa çykaryptyr. Bu arasında tayyarlanan fiini dikkatini de ödürler. Programmanı Praga'da, studiyodan men Nazar Hudaýberdi barýar. Birleşen Ştatlaryň Forbes Media guramasy ilkinçi gerek dünýäniň iň täsirli adamlarynyň 67-siniň sanawyny çap edipdir. Şol sanawda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama birinji setiri ýeliýär. Ondan aşakda garaşylmadyk atlarym özüni orun alypdyr. Sanaw düzeninde Forbes häkimet düşünjesinden ugralypdyr. Şu sanawa syny Almaniýada habarçymyz Araz Peruşdan dinlädi.
Media guramasy Forbes'in dünýäniň iň bay adamlar baradaky sanawlaryny köpler bilýän bolsa gerek. Ol ünni dünýäniň iň gurupli ýa güýç gudratly adamlary barada hem sanaw çykaryp bolady. Ýöne güýç gudraty nädip kesgitläp bolar? Mysal üçin bir dini ýolbaşçynyň ruhy güýjüni ýa täsirini bir dewlet başdarynyň wagtlaýyn güýç gudraty bilen deňäp bolarmy? Forbes bu problema barada köp oýlanyp, iň soňunda hem 4 ölçekden ugralandygyny bellýär. Birinji, olar köp adamlara täsir edip bilýärmi? Ikinji, erkinne düýüpli maliýe baýlyklar barmy? Üçünji, dürli sferalarda güýçlimi? Dördünji, öz güýç gudratynyň işçiň peýdalanýarmy? Bu ölçüler täsin netijelere getirýär. Mysal üçin Amerikan Walmart supermarket toplumynyň prezidenti Michael Duke dünýäde iň güýçli adamlaryň arasynda 8-nji. Rus prezidenti Dmitri Medvedev bolsa ondan 35 orun ýa-da. 40-njy orunda durýan Medvedev premier-ministriň ornmasary Igor Sechindin hem bir orun ýa-da. Premier-minister Vladimir Putin'in yakin yarani, kâ mahalleri Kremlindeki ilhenç şahsiyet diye pehsiyetlendirilen seçin, Forbes'in ölçüğü boyunca 42. orunu durmak bilen orsiyette 2. Putin hem tutuş sanavda 3. orunu eğiliyer. 1. orunu eğiliyen Amerikan prezidenti Barack Obama'dan son, Hıtay prezidenti Hu Jintao geliyer. Bu hem siyasi komentatorlaryň inni Hytaýa dünýäniň ýalňyz ägirt güýji Birleşen Ştatlaryň ýeketäk hakyky bähdeşi diýip garyandygyny görkezýär. Sanawdaky jedelli atlaryň biri Meksikaly Neşe Hojaýyny Joaquin Guzman. Baýlygy 1 milliard dollar töwereg diýip çaklanýan Guzman Sinaloa kartelinin başlygy. Forbes onu üstümüzdeki yılın başlarına milyarderler sanığını koşanına Meksika ol kanuni yol bilen pul kazanan adam değil deyip nagilelik bildirdi. Cedele sebep olmağı yeni bir hatta terror kuruması El-Kaida'nın başlığı Osama Bin Laden ol 37. Onun iyiyanından hem Pakistan'ın Premier Ministeri Seyyid Yusuf Gilani ve İran'ın yukarı dini yolbaşçısı Ayetullah Ali Khamenei geliyor. Ayarların arasında en yukarı oranı eğileyen Alman kansileri Angela Merkel, Birleşen Ştatların devlet sekreteri Hillary Clinton hem onun iki oranı eğildi.
Siz Forbes kuramasının çap eden dünyanın tesirli adamları aradaki sanavını sini dinlediniz. Oğanistan'ı kömek boyunca koalisyon güçlerin yürüyte inspektori Arnold Fields'in önünü çözmeli, üren bir çalışırımlı mesele dur. Oğanistan'a verilen Amerikan kömeklerinin oğurlanmağının, bir işteki kalplıkların önünü almak vazifesi. Отставкадагы американ генералы менен Азаттык радиосунун кечирген интервьюсунун мазмунун Мухаммед Тахир тыңдады.
Umuman aytilanda sizin quramağınızın messiyasi nämeden ibaret we şu güne çelli alıp baran işlerinizde alada döre deryalı nähili meselelere duş geldiniz?
The primary purpose for our organization
Bizim quramağımızın maksadı Birleşen Ştatların raiyetler tarafından tölenen salgıtlardan ibaret we Awganistany qaytadan qurmak işleri üçin göy berilen 40 milyard dolar töweregi serişte boyunca amala aşyrylan kalplyklar we zayaçylyklar barada derme geçirmekden ibaretdir. Bu idara 2008-nji ýylda guruldy we şondan beri alınıp barylan işlerde ýüze çykarylan problemalary 4 kategoriýa bölmek mümkin. Birincisi edilen işler hakda hasabat bermek düzgünü güýçlendirilmeli. Ikincisi ýurdy qaytadan gurmak boyunca alınıp barlayan aladaların arasında aragatnaşığı berkitmeli. Üçüncüsü bu işleri devam ettirmek için Awgan halkının gücünü kamilleştirmeli. Ve dördüncüsü biz korrupsiya bilen bağlı mesele çözgü tapmalı. Sizin yerden en sonki hasabatınızda korrupsiyanın yurdi qaytadan qurmaq işlerine yaramaz təsir yetiriyanlıq aydılar. Bu umuman aydılanda uruş bilen bağlı alınıp barlayan çərələrə nəhili erbet təsirini yetiriyar.
Let me reiterate that the corruption issue
Korrupsiyanın qatı ulu bir meseledigini mana qaytadan yatlatmağa ruxsat edin. Şeledə munun ulu bir problemadygyna Awgan hökümetiniň hem göz ýetirýändigini aýdyp biljek. Körde bilen mana duşuşmağa berilen 3 porsatyň ählisinde ol korrupsiýanyň bir mesele bolup duranlygyny aýtdy hem bu barada meniň idaramdan ýagny Awganystanyň qaytadan dekeldişi boýunça ýörite baş inspektorlygyndan kömek soradi. Şeýle etmek arkaly ol korrupsiýaga garşy güreşmek boýunça birleşip Ştatlarından kömek soran adam oldu. Biz yurdi qaytadan qurmak boyunca alınıp barlayan işleri maliyelaştırayan yurtların arasında önem döretmeli. Bu mesele bilen bağlı Awganistan'a Birleşen Ştatları 40 milyard dolar umuman aydılanda tutuş halkarı cemgeçilik olsa 63 milyard dolarlık serişte koy veriyar. Bu serişlerinin hakikatten hem gödöğünde tutulayan aladalara sarp ediliyanlığını ve onun iyi giderli Awganistan'a iyi verilip durulmağını üpçün etmek için şol serişteni koy veriyan yurtların arasında nam döretmeli.
Are in fact being used for the purposes for which made available.
Siz Awgan resmileri bilen pikir alışandığınızı aýttyňyz. Awgan resmilerinin köpüräge hem korrupsiýanyň möwjemeginde daşary ýurtlaryň täsiriniň bardygyny we iň uly korrupsiýanyň hem halkara firmalar tarapyndan amala aşyrylýanlygyny aýdýarlar.
It's a mixture. It is not exclusively Afghanistan.
Bu gatyk çylşyrmaly bir mesele. Awganystany nede Birleşen Ştatlaryna wekilçilik edýän idaralary bu problemadan özüni tutup bolar. Biz korrupsiýa boýunça jogapkärçiligi paýlaşýar sebäbi Awganystanyň gaýtadan dikeldilmegine ýardam edýän biziň idaralarymyzda da korrupsiýa ýok däl, emma Awganystan bilen bagly aýdylanda bu gatyk uly problema meňzeýär. Siz bu problema garşy göreşmek boýunça Awganystanda we bu ýurda ýardym edýän idaralaryň arasynda ýeterlik serişdäniň, siýasy erk isleginiň we kanuny esaslaryň bardygyny pikir edýärsiňizmi?
With the fact that the president of Afghanistan
Häzirki pursatda men özümiň we alyp barýan işlerimiň o derejede öňe gitmänligi üçin bu mesele boýunça haýsydyr birine barmak çümeltmek istemeýärin. Emma men ýakyn wagtlarda bu barada anyk resmileriň adyny aýdyp biljek derejä ýetjekdigimizi pikir we arzuw edýärin. Diňe munuň bilen çäklenmän Awganystanyň gaýtadan guruluşy üçin berilen serişdäni esrip eden galplyklara baş goşan we şol serişdäni bir kanun ulananlaryň Birleşen Ştatlary larında ya Awganistanda suda çekilmegini hem görmek isteyen deyip Arnold Fields Azadlık Radyosu'na veren interviusunda aytdy.
Siz Amerikan generali Arnold Fields bilen Azadlık Radyosu'nun geçiren interviusunu dinlediniz.
Haz ziyaretinin qadaganlığı ve yurt içindeki keramatlı yerlere devlet tarafından urnulayan ziyaret. Türkmenistan, Nira var ya.
Haz ziyaretinin özü İslam dininin en mühim tarizalarının birisi ol yerde.
Nemenlerine dini düşüp oturan adımlıkken, emma onları ört fıkırına aitmağa mümkünçülük yok.
Yalın muallulları ağrıdan ayırmalıyız.
Bu arada bir ütü sökvetimiz dinlemek isteseniz, Şenve günü Asfavat Bakütü'len akşam saat 7.30'da, 9.30'da hem Şenve günü İyir'den 7.30'da, akşam saat 7.30'da hem 9.30'da. Bu Şenve günü İyir'den 7.30'da efire çıkacak, Tegelik Stol programını duştan geçirmek.
Gepliyar Azatlyk Radiosu Habarlar günnelige programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyna Sapar Muratniyazow döwri erki oglanlaryň ählisi diýýärli fiziki kemçiliginiň bardygyna, hakyky goşun gullugyna, ýarawsyzlygyna garamadan goşun alýardy. Olaryň köpüsi owu gozalygyna ulanýardy. Olar ekinek ýerdiler, mal bakýardylar, paxta ýerdiler. Häkimet çalşandan soň bu ýagdaý bir näme özgördi. Pöwride jülgesinde 50 pilli İki saldatı gören Berdi Muhammedov saldatlara täbeçi garamak barada görkezme berdi. Yöne häzir Türkmenistandan gowşan maglumatlara görä saldatlar ýene paxta ýygymyna sürli ugrapdyr. Näme üçin? Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew diňläli.
Häzir gidip urdy Aşgabatdan Balkan tarapa, ýa-da Ahal Mara tarapa gidenin diýip. Ýolun gurasyny Halkı meydanlarına karı kambin rolü kelleri şil yapar, yukucuk geyinilen, üşak duranlığı taşından bildirip duran eskilerin kalkı yapıp görenliğine gözün düşer. Bir eskilerin açmağına vura, onlara şehir gününün 30 kilogram kalkı yapmak borç vurup edip koyuluptur. Eğer de sol kalkı yapıp bilmeyen eskiler, kalkı yapım kampanyasından son kosmosan arayat verilir eken. Sonun için şehir edip kesip edip 30 kilogram kalkı yapıp kosmosan eskiler bize Kurulumu verdiler. Ondan Tavtayın kampanyasına eskerlerin katlaşmağı, askerlerin Astakodaki bir parkovunun kurulumu vermeğine göre karvi pudukta korrupsiyanı kullaya bestiriyor. Mesal için her iki de ordu bir eskeri ortaca bir günün ağzından 25 bin manat imit görülüyor eken. Aydal bir batareyeden ya da ortadan 30 esker kerenin içinin Tavtayın kampanyasına sürülse solgun 30 eskerin imiti Kerenne çinin boyunnu. Munun daşınnam kem, her eskerin, yugyan pautası eskerin özünü berilmeyar. Demek şol pul hem, yine de harbi yolbaşıların arasında paylaşılar eken. Hatta, bir askerin aitmanı ura, eskerler pautayın kampanyasına katlatmak üçün, sıkarlayan, tehniki, yanına çıkışlar hem, aslında, uçeniye, tıkşitlenen, tehnikaların, yanlışların hesabına amalaştırılıyor. Munun özü, karpuzdukta korrupsiyanın yine de güller ösmeğine getiriyor. Elbette, devlet başkanının tağallası bilen harbi, tarih harbi daktriyine kabul edildi. Niyaz doğrundaki edenetlilikli harbi siyasetten esasen el çekildi. Emamına karamazdan, hevren, hoşunlu, problemanın az değerliği, niti duyuluyor. Dedevşinanın bağırdığım, hoşunda imitin yetmeyenliğim, harbi tehniki potansiyanın köyünü düğüm, Köre hata, munun misyonu, eskerlerin bar okuyu harbi tayarlığa gönük durman olur. Esasan, hedir kim, hedir önkuyal köpçülüklüğün bolmasa da belli bir derecede iş proseslerine sürülüyor. Aydali, hedir ki duvurdu, Pavsayum kampanyasına katlaşan eskerlerin arasında fırkofi kölçülük kim ağır bolmayar. Şeylelikte olur, öllerinin harbi tayarlığa sark etmir vaatlarını boş Pavsayum kampanyasına Sürünmek bile geçirler. Pavsiyum kampanyasına katlaşan eskerler öz hukuklarını mertebelerini defelediler. Eysem öz hukukunu mertebelerini defelediler adamların vatan korat bilecekliğine şüpheler artmayar mı? Safarmat niye bu ayrılgan çıkarvi siyasetinden il çekmeli. Haydan hay kontrakt sistemasına geçmeli. Bunun öyle. Birinciden kosumda korrupsiyanı dediler. Şinanı azaldır. İkinciden olsa mecburi zahmetin yerine yitirilmeğini ortadan ayırır.
Türkmenistanlı jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew diňlediňiz. Hormatly dinleyijiler, türkmen jemgyýetiniň islenlik meselesi boýunça öz pikiriňizi, garaýyşlaryňyzy beýan etmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň mikrofonlarynyň siz üçinem Türkmenistanyň resmi häkimet wekilleri üçinem açykdygyny ýene bir gezek ýatla diýär. Habarlar günnelige programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistan garaşdyrylygyny alandan soň diňe orsiýet bilen goşaraýetlik barada ılalaşygy gol çekişdi. Emma beyliki yurtlar bilen beyli ılalaşık yok. Emma Türkmenistan bilen Özbekistan serhedi ayratin bir yağday. Çünkü serhedin iki tarafını, Özbeklerin Türkmenistanına, Türkmenlerin Özbekistanına karnaşları var. Bu olsa serhedlerin yapılmağı bilen katnaşıklarda ulu kıyınçılıklar döretti. Özbekistan'dan Türkmenistan'a çıkan gıyızlara Türkmen rayetliği verliyer mi? Türkmenistan'a durumuşa çıkan Özbek rayeti bilen havarçıyımız Ceyhun'un geçiren interviyosunun dinleyeli.
Efirde adının tutulmağını eslemedik. Bu zenan, Türkmenistan'ı gelin bulup çönünü 9 yıl bolunluğunu karamazdan henizem Türkmenistan'ın rahatlığını alıp bilmen kösünyenliğini aittı.
Ben özüm Karalpastan'dan Taşoğlu vilayetine gelin bulup düştüm. Bizde Karalpastan'ı Hocili rayonunun serhetinden geçmeye boluyor. Ben özüm Özgürstan'ın rahatı, elim öndürmüşe çıkanımı 9 yıl oldun ha. Yani şu 9 yılın içinde ben Türkmenistan rahatı bulup bilemek, bana hiç ili rahatlık pasportını berenek.
Rahatlık alma için değişli idareler yüz tuttunuz mu? Diyen sonra mı o şeyi cevap verdi.
Her ne yüz tutuldu, yönü o bir anak rahatlık pasportunu bize bir anak yönü ben özüm ihtiyarnamı aldım. İhtiyarnamı pasportsuz yürüyen yok, şu Özbekistan'ın pasportunun bile yürüyor. Ben o ihtiyarnamı şu serhetten geçinde geçmek için, onha ihtiyarnamam bulun için ben 10 dolar tölep beğer geçmeliyim. Bir yıl 10 günün içinde yine izime geçmeli. İstesem geç beğer geçen günüm izime kayıtmalı olup kalsam. Yine beğer geçinde şu gününde geçtemem bari yine 10 dolar tölemeli.
Yıldığına her sefer geçeninde 10 dolar tölemeli mi?
Her sefer geçeninde 10 dolar tölemeli.
Mehman gelin rahatlığı yokluğu için köp kinçliklere duş geliyenliği. Özbekistan'da yaşayan karındaşlarından havarat durmak isteyende üstesine telefon aratmışlığının öğürlük değerliğini aittı.
Ha hazır bir yerde hazır zamanın talabı şu hem her kim elinde sot ve telefon ha bizde de şu Türkmenistan'da telefon sviyaz kampanyalarımız var da bizim Altınasır, Bitsay, MTS'larımız var. Yani bu bizde katı bir koluyum değil olur işletmek. O sebep pulu kummat içinde bir talay pul salmalı sviyaz kovu değil. Biz özümüz Türkmenistan'da serhatte yaşanımız için Özbekistan'ın sot ve telefonlarının yani kampanyalarının peydalanıyorsun ha. UCL var, MTS var, Beeline var. Bunlar katı arzan katı oluy. Şu zatlar bizi çoğul Özbekistan'ın telefonunun peydalanmak bize katıgan bolsa da özümüze koluy bulun için şol telefonlardan peydalanıyorsun. İnha gerek bolsa şol yukarı işte işleyen yaşlılarım şol zat koluy bulun için şunu uğruyun çağ bolsa da işletiyeler.
Türkmenistan'ın rayetlerini alıp bilmen Özbekistanlı ken gelirlerin közünyendiklerini aydıp Mehman gelin şeyle deydi.
Mesela bizde şol Özbekistan'dan Türkmenistan'a gelin olup düştü. Şey diyorum ne ihtiyar namazı var elinde ne rayetli pasportu var. Şol zatları yokluğu için olur maşgılasını taşlap çağlarını yetim edip serhetten Türkmenistan'ın o vayenlileri geçirip koy veriyor bari çağlar elinde yetim olup kale bari gelip olur otuyor. Bunların anırdan hiç ile dokument alıyorlar da. Yani ben karab otursam bari gelsem Türkmenistan'ın Özbekistan'a gelin olup düşünülürüm. Kuğu bizimkinden yukarı, kuğu. Eline vitnaj etkisi verilen, kuğu yaşap yürürler. Vitnaj etkisi alınsın, izinden Özbekistan'ın rahatlık pasportını veriyor. Bu kuğu zat. Bizde umuman ne aç yıldan beri yürüp, elinde kızıl pasportuyla yaşap beri doğullarına gelebilmeni otururlarım. Şu zatları ben istedim şol, şu zatları bir çare görülse, Özbekistan'ın gelin bolup Türkmenistan'a varıp düşürlerim. Hiç açan şu Türkmenistan ayakası etmesin bir hillek, erske hürmetçilik edecek oluyorlarım, çitli çık bolyolarım şu zat bolmasın. Şol özün rahatlık pasportını bersin, her kim öz oçoğunda bir baktlı olup yaşasın.
Beren gururunuz için köp sağ olun.
Havarçıyımız Ceyhun'un Türkmenistan'a durmuşa çıkan Özbek rahatının Türkmen grajdanlığını almakta baştan geçiren kıyınçılıkları var da geçiren interviyosunu dinlediniz. Havarlar günlülüğü programmamızı devam ettiriyor. Melum Molşiyali İran köp milletli yurt olsa da devlet resmi dili Pars dili tutuş bilim sisteması dine bir Pars dilinde. Başka bir dille mektep okuzayı yok. İranlı tefirli Ayetullah Mantazari 30 yıl beri hedirki İran hakimiyetlerine apozisyada öytü solgunlu. Ol yakınlı yurtta yaşayan Türk dilli halkların öz yeni dillerini okumayı bilim almak varasında petva çıkarıptır. Bu arasında doğrulak maklumatı Ak Murat Gürgünlü'den dinleli.
İlkinci gerek İran İslam Cumhuriyeti'nin düğümünü tutarlardan Ayetullah Hüseyin Ali Montezeri, Türkî dilli halkların öz yeni dillerini hatlı soğutlu olmağına bevet öğretmeye hiç kimin hakkının yokluğu doğrusunda meşhur pituasını neşretti. Bir pitua dürlü internet sahiplerde yerleştirildi. Türkî dilli halkların dili ve onların milli kimliklerini yok etmeli diýmäge ya da olary öz ýeni dillerinden mahrum etmäge hiç kim hakky yok diýip Ayetullah Montezeri'nin pitwasyna berkni ýetirýär. Şoňa görä siz ezi türki dilli dogallarym öz hak hukuklaryňyzy kanuny ýoldan idarlap mejlisdäki wekilleriňiziň we ahun mollalaryňyzyň üstü bilen onu gazanjak bolun diýip şol pitwada tewellenýär. Azat Evropa Azatlyk Radiosyna söhbetdeş bolan we adynyň agdalmagyny islemedik türkmen sähralı birisi Eýranny öz ene dillerine mekteping ýokdugyny aýtdy.
Türkmençe taýda okuýulmaýar. Medrese aýranda farsça köpde, hem de derse farsça.
Eýranny 12-nji iýulak prezidentlige saýlawlaryň öňü ýanyna ki kampaniýalarda bu gezi pädalaş etýänler Musewi, Kerrubi we Ahmadinejad pars bolmadyk halklara öz ene dillerine sowatly bolmagy ruhsat berilmeliğini propagandirladılar. Hatta Ahmadinejad'ın kabinetinde Arap, Azerbaycan ve Türkmen dillerine üniversitelerde sapağın yolu koyulmağı doğrusunda bir karar kabul edildi. Tanqidçiler bu kararın dini saylov propagandası için öne sürülenliğini aytýarlar. Eýranny geçirilen ilat yazıgyna adamların haýsy etniýe degişliligi ýa-da ene diliniň haýsydygy görkezilmeýär. Üstesine täze doğulan şagalary bolsa, mysal üçin türkmenleri türkmençe ad takmakda da bir giden bögötler döredilýär diýip türkmenleriň medeni ugruny alat edip gelýän aktivistler aýdýar. Eýranyň ýokary dereceli dini ruhanilerinden Ayetullah Uzma Hüseyin el-Muntezeri'nin bu fitvasının ähmiýeti barasynda Berlin'de ýaşaýan türkmen sähralı türkmenleriň medeni hereketleri boýunça aktivisti Yusup şeýle diýdi.
Ayetullah Muntezeri Eýranyň ýokary dereceli ruhani hasaba gelýär. Muntezeri öz dillerini okumagyna hiç hilli dini täzeden garşylyk ýok diýen fetwany bermegi gowy bir porsat döretdi. Şu fırsatı bir kavuluğa yorup şu fırsattan peydalanacak olmalı. Medeni hak hukukları, dil hak hukuku talep edilmeli İran'ın hükümetin.
Türk dilli halkların bu hukukunu cevapkar yolbaşlar hukman yerine getirmeli Ayetullah Muntezir öz pitvasının sonuna durup geçiptir. Ayetullah Muntezeri'nin bu pitvasi bir neçe noktay nazardan ähmiýetlilip, Azerbaycanların medeni meseleleri oýunça aktivisti Yunus Şamili şu aşakdakylary sanaýar. Birinciden onun yokarı dereceli ruhani lider tarafından ara atılmağı. İkinciden Türk dilinin Eýranyna ähmiýetliligini görkezýär. Üçüncüden Eýranyna bir dilin ýagny pars dilin agaçlyk edýärligine nägililigin bardygyny anglatýar. Dördüncüden bolsa 30 ýyl şemeti öý tutuklaryna oturan Ayetullah'ın häzirki dören siýasy ýagdaýdan peýdalanyp etnik halklaryň arasından özüne tarapdar gözleýän bolmagy da mümkin diýip Şamily belleýär. Ayetullah Muntezeri'nin pitvasının Azeri Türklerine yetirip bilecek tesiri doğrusunda radyomuzun Pars Kullu Radyo Ferda'nın analitiği gelip çıkışı Azerilerden olan Hüseyin Aryan bu pitvanın Azeri halkına ulu kömek bolacağına götürdü.
Ayetullah Muntezeri'nin onun sözlere Türkler lazımdı ki onun ana dilini okuyor. Bu çok Azerbaycan'a kömek edip.
Türkmenlerin medeni urnak aktivisti Yusup bolsa bu pitvanın yerine getirilmeginin Eýranyň siýasy medeni arenasynda möhüm täsirini boljagyny aýdýar.
Şonu güýje girmelerini arzu etýärin.
Eýranyň esasy kanuny 1980-nji ýylda kabul edildi. Onuň 15-nji maddasynda pars diliniň ýany bilen pars bolmadyk halklaryň öz ene dillerini hatly sowatly bolmagyna ruhsat berilýänligi kepillendirildi. Ýöne baş kanunyň bu maddasy indi 30 ýyldan gowrak wagt bäri durmuşa geçirilmän gelýär. Konstitusiýanyň 19-njy maddasynda bolsa, jyns, reng, dini we beýlik tapawutlyklara garamadan ähli eýranlaryň deň hukukullygy berkni ýetirýär.
Kardeşim Akmurat Gürgün'ün dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler şunun bilen Havarlar Günlülüğü programmamızı geçirip tutuyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan Nazar Hudaýberdi alıp bardı. Kuvonç Gere redaktörlük etti. Yeni defirde duşuşayan çak. Hoş, sağ olun.